käsiteltiin evankeliumit ja niiden taustaa, ja me käydään nyt tänä iltana katsomassa pikkusen sitä hetkeä, sitä historiallista hetkeä, ainutlaatuista hetkeä ja todellisuutta, johon lunastaja Jeesus Kristus syntyy. Sitä todellisuutta ja niitä tapahtumia, joiden keskellä Jeesus elää, syntyy ja elää sitä varhaislapsuuttaan ja niitä vuosiaan. Ja näitä ihmisiä, joitain ihmisiä, joista Raamattu on muutamalla sanalla maininnut. Keitä he todella olivat? Mikä oli se todellisuus? Ja mennään tällä kertaa Matteuksen evankeliumiin toiseen lukuun. Luetaan siitä Matteus 1:18. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin. Ja he sanoivat, missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas, sillä me näemme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan. Kun kuningas Herodes sen kuuli, hämmästyi hän ja koko Jerusalem hänen kanssaan, ja hän kokosi kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja kyseli heiltä, missä Kristus oli syntyvä. He sanoivat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta, ja sinä Betlehem, sinä Juudan seutu, et suinkaan ole vähäisen Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät tykönsä ja tutkisteli heiltä tarkoin, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja hän lähetti heidät Betlehemiin sanoen, menkää ja tiedustelkaa tarkasti lasta, ja kun sen löydätte, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin tulisin häntä kumartamaan. Kuultuaan kuninkaan sanat, he lähtivät matkalle ja katso tähti, jonka he olivat itäisillä mailla nähneet, kulki heidän edellään, kunnes se tuli sen paikan päälle, jossa lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden he ihastuivat ylen suuresti, niin he menivät huoneeseen ja näkivät lapsen ynnä Marian hänen äitinsä. He lankesivat maahan ja kumarsivat häntä, avasivat aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa ja suitsuketta ja mirhaa. Ja Jumala kielsi heitä unessa Herodeksen tykö palaamasta, ja he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Mutta kun he olivat menneet, niin katso, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi, nouse, ota lapsia hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Ja ole siellä siihen asti, kunnes minä sinulle sanon. Sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet. Niin hän nousi, otti yöllä lapseni, hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Silloin Herodes nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, vihastui kovin ja lähetti tappamaan kaikki poikalapset Betlehemistä ja koko sen ympäristöstä, 2-vuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan, kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, joka sanoo, ääni kuuluu Raamasta, itku ja iso parku, Raakkel itkee lapsiansa, eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole. Siinä me nähdään katsaus lyhyesti ja hyvin tiivistetysti tavallaan niin kuin pähkinänkuoressa niihin tapahtumiin ja historialliseen hetkeen, jolloin lunastaja Jeesus Kristus syntyi maailmaan. Tämä on sinänsä, vaikka tämä on tässä pieni hetki, niin se on niin kuin Jumalan aivoituksissa ja suunnitelmissa, sitä on valmistettu pitkällä periodilla, vuosisatojen ja tuhansien aikana. Ja on tärkeää ymmärtääkin se, että kun Jumala päätti lunastaa ihmissuvun ja uhrata oman poikansa meidän syntiemme sovitukseksi, niin Jumala tarvitsi maan, siis paikan, jossa se tapahtui. Hän tarvitsi kansan, jonka keskelle lunastaja syntyy. Ja niin hän valitsi Abrahamin, ja Abrahamista sitten alkoi polveutua se luvattu kansa, Israelin kansa, jonka keskellä Jumalan profetioissa jo vuosisatoja aikaisemmin oli lunastaja ilmoitettu. Ja Jumala antoi tuolle kansalle myöskin ja tuolle niin tuolle kansalle paikan, missä he elävät, ja se maantieteellisen alueen, jossa sitten lunastia syntyy ja jossa koko tämä Jumalan lunastussuunnitelma täyttyy ja toteutuu. Ja kun Jumala valmisti sitä kaikkea, hän saattoi ensin Abrahamin ja Abrahamista polveutuneen kansan pitkän elämän koulun ja erämaan vaelluksia kaikkien kautta hetki hetkeltä ja niin kuin vuosi vuodelta ihan syvemmin tajuamaan Jumalan todellisuutta, jonka ihmissuku syntinlankemuksen seurauksena oli kadottanut. Ihmisellähän oli syvä Jumalan tunto silloin, kun ihminen eli siellä paratiisissa. Mutta tuo Jumalan tunto katosi synnin seurauksena lopulta täydellisesti niin, että ihminen ei edes enää tajunnut, kuka Jumala on. Kunnes sitten Abrahamille Jumala ilmestyi ja alkoi ilmoittamaan itseään. Mutta se kaikki ilmoitus, joka oli siis tuolla historiassa vuosisatoja tuhansia aikaisemmin, se ei ole sitä syvintä ilmoitusta Jumalasta vielä, minkä Jumala halusi ihmissuvulle kertoa. Todellinen ilmoitus Jumalasta oli vasta tulossa, ja todellinen ilmoitus, niin kuin mä olen monta kertaa sanonut, se ei ole kirja, ei edes Raamattu ole syvin ilmoitus Jumalasta, vaan syvin ilmoitus on persoona, henkilö, Jeesus Kristus. Ja vasta kun me opitaan tuntemaan hänet, me opitaan tuntemaan Jumala. Pelkän kirjan tunteminen ei vie meitä vielä Jumalan tuntoon, vaan persoonan lunastajan Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Ja nyt me ollaan siinä historiallisessa hetkessä, kun on valmistettu maaperää, on tehty työtä pitkään ja tultu lopulta siihen historialliseen hetkeen, kun lunastaja syntyy ja tuo Jumalan aivoitus, aikojen alusta ollut suunnitelma alkaa täyttyä. Ja se on ihmeellistä, kuinka se täyttyy. Jumalan nämä maailmat on niin käsittämättömät, että ne valtavan suuret asiat, jotka liikuttaa koko maailman kaikkeutta ja iankaikkisesti, niin ne on niin äärettömän pienessä ja heiveröisessä ja hauraassa muodossa, kun Jeesus syntyy, Jumalan poika, ihmisten keskelle, ihmisten syliin, ihmisten hoidettavaksi, kaiken vainon keskelle. Niin mitättömän pieni ja kuitenkin niin valtavan suuri. Niin täydellisessä pimeydessä ja ihmisten niin kuin näkymättömissä ja kuitenkin niin täynnä kirkkautta ja Jumalan voimaa ja väkevyyttä. Tavallaan täynnä heikkoutta ja siinä heikkoudessa täynnä valtavaa Jumalan voimaa. Se on käsittämätön paradoksi. Ja Jumala tulee ihmiseksi ja se tapahtuu tällaisessa todellisuudessa. Ja se todellisuus on todella riipaiseva, käsittämätön itse asiassa, miksi Jumala näin? Miksi Jeesus syntyi juuri tuona aikana, juuri tuohon paikkaan ja juuri noihin olosuhteisiin? Kun Jumala olisi voinut toimia täysin toisin. Ja hän valitsi tällaisen tien ja hän ei erehtynyt, ei se ollut vahinko, vaan se oli hänen suunnitelmansa aikojen alusta. Merkillinen suunnitelma. Kun Jeesus syntyi Juudean Betlehemissä, Raamattu sanoi, että hän syntyi kuningas Herodeksen aikana. Se jo kertoo oikeastaan aika paljon. Se on aikamoinen, se on vain yksi lause, mutta se on aika dramaattinen viesti. Kuka oli tuo kuningas Herodes? Jeesus syntyi nimenomaan Herodes Suuren aikana. Herodes Suuri oli suuri ennen kaikkea siksi, että hänen valtakuntansa oli suuri. Hän oli mahtava valtias. Hän oli pieni mies kylläkin kooltaan ja kaiken lisäksi hän oli aika heikko, hauras ja sairaaloinenkin, mutta suuri oli hänen valtakuntansa ja hänen valtansa. Ja siksi häntä kutsuttiinkin toisella nimellä Herodes Suuri. Hänen toinen juutalaisten keksimä nimi oli Herodes Edomilainen ja se nimi taas juonti alkunsa siitä, että hän ei ollut niin sanottu edomilainen varsinaisesti, mutta häntä kutsuttiin Herodes edomilaiseksi, koska hän oli juutalaisten silmissä hyvin paha ja vastenmielinen mies. Ja hän oli sitä hyvin raaka ja julma myöskin. Hän ei ollut koskaan juutalaisten silmissä, siis heidän kuninkaansa. Ei koskaan hyväksyneet häntä kuninkaaksi, vaan he kapinoivat häntä vastaan ja he vihas Herodes Suurta. Ja siinä oli valtava ristiriita tuossa Lähi-idässä siihen aikaan, kun Jeesus syntyi. Oli jopa tilanteita, jolloin juutalaiset nousi kapinaan tuota Herodes suurta vastaan. Ja tuo kapina oli niin raju vastarinta Herodes suurta vastaan, että Herodes joutui pakenemaan. Ja hän pakeni sitten sinne, niin kuin tiedätte, monet olette Israelissa käynyt siellä Masadalla, hän pakeni sinne Masadan vuorilinnaan. Sinne on kaikilla pääsy tänä päivänä, jos Israelissa liikutte, niin kannattaa käydä. Se on dramaattinen paikka. Siellä on tosi järkyttäviä vaiheita Israelin kohtalossa eletty. Ja siellä vuorilinnassa Herodes päätti itse asiassa, se näki, että hänellä ei ole mitään toivoa. Hän päätti tehdä itsemurhan ja surmata koko läheisen joukkonsa. Siellä vuorilinnassa juutalaisten ahdistamana, mutta sitten tapahtui jotain ja tuli rankka sateet ja Masadan vesivarasto täyttyi ja Herodes selvisi, hän oli juuri menehtymässä, kun Jumala jostain syystä salli tuon pelastavan rankka sateen ja Herodes suuri joukkoineen jäi henkin siellä Masadalla. Masadalle on mahdotonta melkein hyökätä. Se on siis vuori, jonka huipulla on tämä Masadan linnake ja kaikkialta ympäriltä jyrkät seinämät, joita on lähes mahdotonta nousta ylös. Kun Masada aikanaan vallotettiin, myöhemmin sitten roomalaiset vallotti sen Jeesuksen kuoleman jälkeen, toisen kapinan yhteydessä, niin hän rakensi pitkään sellaista valtavaa maavallia, jota pitkin sitten, kun se maavalli oli rakennettu, niin sitä pitkin lopulta sitten hyökättiin sinne Masadalle. Mutta tässä vaiheessa niin Herodes oli siellä tavoittamattomissa. Aina ongelma oli se, että vesi ja ruoka alkoi loppua. Mutta Herodes ei menehtynyt Masadalle, vaan hän pakeni sieltä Masadalta jonain yönä, yön pimeydessä hän lähti pakoon ja selvisi pois Masadalta. Jotain seinämää pitkin laskeutui varmaan köydellä tai jotain muuta. Ja hiippaili sieltä piirityksen ohi ja laskeutui sinne Eilattiin. Jordanin vartta varmaan sinne alas Eilattiin ja sitten läpi Negevin autiomaan ja koko Siinain erämaan. Ja lopulta päätyi Egyptin puolelle Aleksandriaan. Ja sieltä hän sitten jatkoi matkaa vielä ja purjehti jollain laivalla Roomaan keisarin luokse hakemaan ja pyytämään keisarilta apua. Ja tuo matka, jota hän kulki, kesti arviolta noin pari vuotta. Jalkaisin hän vaelsi ensin pitkän matkan ja pakeni henkensä edestä. Ja sitten käytyä Roomassa ja saatuaan keisarin puolelle jälleen, niin Herodes Suuri palaa roomalaisten tukemana takaisin valtaan. Herodes, niin kuin sanoin, hän oli hyvin sairas mies ja sairasti paljon ja sanotaankin, että hän oli ei ole pelkästään fyysisesti, vaan myöskin henkisesti sairas. Hän oli tällainen mielenvikainen, erityisesti jonkinlaista paranoiaa sairasti viimeiset elinvuotensa. Ja sen seurauksena hän rakennutti ympäri tuota Israelin aluetta, hän rakennutti linnoituksia eri puolille. Masada oli vain yksi niistä linnoituksista. Ja hän kiersi siellä niin, että aina yöllä hän lähti linnoituksesta ja siirtyi toiseen, koskaan kukaan ei tiennyt, missä linnoituksessa Herodes asuu ja viettää öitään, koska hän koko ajan liikkui näissä linnoituksissaan. Ja sillä tavalla hän yritti varjeltua uudelta Masadan tapaiselta juutalaisten hyökkäykseltä. Hän oli tällaisen pelon ja vainon, tälle vainon harhainen ja pelkäsi koko ajan, että Masadan kokemukset toistuu. Ja myöskin tuo mielenvikaisuus ja vainoharhaisuus teki sitten hänestä äärettömän raahan. Hän teurasti kaikki, jotka saattoi olla hänelle uhkana hänen vallalleen. Hänestä tuli aivan niin kuin häiriintynyt, mielenvikainen, ja hänellä oli valtava valta. Hän oli suuri, Herodes Suuri. Likainen peli oli murtanut hänen oman mielenterveytensä. Hänen elämässä itse asiassa toteutui se Raamatun sana, että mitä ihminen kylvää, sitä hän leikkaa. Tämäkin on ystävä traagista ja tämäkin näkyy Raamatun lehdillä, se näkyy historian kirjoituksessa jatkuvasti. Nämä Raamatun lainalaisuudet toteutuu elämässä. Likainen peli saattaa yleensä lopulta tuhoon tekijänsä, joka toiselle kuoppaa kaivaa se itse, siihen lankeaa. Epärehellisyys kylvää omaan sydämeen epäluottamusta kaikkia muita kohtaan. Vaino harhaisuus ja tällainen turvattomuus usein nousee ihmisen sisimmässä siitä, että itse on epäluotettava. Ne ei kykene kenenkään muuhunkaan luottamaan. Herodes meni tällä tiellä aivan äärimmäisyyteen ja mursi oman mielenterveytensä, oman kykynsä luottaa keneenkään, ja hänen elämänsä muuttui helvetiksi. Ja se sisäinen helvetti ja ahdistus sai hänet yhä voimallisemmin toteuttamaan niitä elämänsä mielettömiä periaatteita, teurastaa kaikki, jotka oli hänelle uhkana. Tämä on meillekin hyvä varoitus elämässä, nimittäin Raamatun opetus. Ja se todellisuus, joka meille avautuu tässä maailmassa niin kuin Jeesuksen elämän ja seurakunnan vaiheiden kautta. Ja ne periaatteet, ne on niin täysin päinvastaiset kuin mitä Herodes toteutti ja mitkä on maailman lakeja, joilla ihmiset hallitsee ja ottaa valtaa ja taistelee kunniasta ja rahasta ja kaikesta muusta. Ja Jumalan kansa tuonakin aikana, se varsinainen Jumalan kansa, niin ei se käyttänyt Herodeksen aseita Herodesta vastaan, vaan se oli se hiljainen Jumalan kansa, joka jätti kohtalonsa Jumalansa käsiin. Niin oli myös Jeesuksen itsensä kohdalla, kun hän syntyi. Ja nämä periaatteet, ne on kauniita periaatteita. Ne löytyy täältä psalmista 37. Mä viime keväänä muutaman ajatuksen näistä jaan. Musta nämä on, kun Herodeksesta puhutaan ja näistä dramaattisista vaiheista, niin on mun mielestäni tärkeää niin kuin tiedostaa se, että tämä ei kuitenkaan, vaikka me luetaan niitä nyt historialehdiltä, niin tämä ei ollut vain noiden aikakausien Jumalan kansan kokemus, vaan se on se todellisuus, jossa me eletään monella tavalla tänäkin päivänä, jos ajatellaan niin kuin universaalisesti Jumalan kanssa. Ja jos ajatellaan meidän tulevaisuuttamme, niin me joudutaan näitä vaiheita kokemaan, jolloin mielipuolet tekee kaikkensa tuhotakseen Jumalan suunnitelman ja Jumalan kansan. Psalmissa 37:5 sanotaan, että anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen, kyllä hän sen tekee. Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niin kuin valkeuden, sinun oikeutesi niin kuin keskipäivän. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, miehen, joka juonia punoo. Herkeä vihasta ja heitä kiukku. Älä kiivastu, se on vain pahaksi. Sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole. Kun hänen sijansa katsot, on hän jo poissa. Mutta nöyrät perivät maan ja iloitsevat suuresta rauhasta. Tämä on tärkeää. Tämä oli tärkeää Joosefin ja Marian kohdalla, tuon ajan Jumalan kansan kohdalla, ja tämä on tärkeää meidän keskellämme tänäkin päivänä. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen. Herkeä vihasta heitä kiukku, sillä pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. Se on se periaate, jolla me kohdataan kaikkia näitä ahdistuksia, jotka tulee ihmisten taholta. Jumala seisoo kansansa takana tänäkin päivänä. Ihan samalla tavalla kuin hän seisoo Joosefin ja Marian takana, kun he Jumalan ihmisinä kulki Jumalan teitä, niin hän seisoo sinun ja minun takana. Hän varjelee ja hän johdattaa. Mitään, ei edes hiuskarva sinun päästäsi voi Herodeksen vallallakaan hävitä, ellei Jumala sitä salli. Vaikka hänellä oli valtava valta tuossa ajassa, niin todellisessa Jumalan maailmoissa hänellä ei ollut mitään valtaa. Vaan Jumala hallitsi ja valvoi tarkkaan, mitä tapahtui. Ja se me nähdään, kun me katsotaan eteenpäin, mitä tapahtuu. Herodeksen vainoharhaisuus kasvoi niin, että lopulta hän alkoi vainoamaan omia lapsiaankin ja tapatti heitä, koska hän näki heidätkin uhkana omalle vallalleen. Pelkäsi, että heistä tulee hänen kilpailijoitaan. Ja sitten eräänä päivänä ajatelkaa tämän mielettömän valtiaan luokse, joka surmautti omia lapsiaankin, hänen tykönsä tulee Itämaan tietäjät. Viisaat, vilpittömät miehet, ehkä ratsastain kamelilla, niin kuin monessa taideteoksessa on kuvattu, ja kysyvät, että missä on se uusi kuningas? Me näemme hänen tähtensä itäisillä mailla. Tämä mielipuolen valtian luokse, he tulee aivan vilpittömin kirkkain silmin tapaamaan Herodesta ja kysymään, että mistä löytyy se tuleva kuningas, joka ottaa vallan, sillä tähti on syttynyt itäisille maille, taivaalle. Oli aika mieletön tilanne. Ajatelkaa Herodesta, jolle mikään ei ollut niin kauhea kuin se, että joku ottaa hänen valtansa ja syöksee hänet valtaistuimeltaan. Ja sitten joku tulee kertomaan, että profetaalinen merkki on syttynyt taivaalle, kuningas on syntynyt. Ja Herodessa menee aivan päästään sekaisin. Ja hänen vainoharhaisuutensa saavuttaa ihan mielipuoliset mitat. Mutta ei hän näytä sitä julki, vaan hän salaa kaiken ja hän pyytää, että nämä Itämaan tietäjät tulee tarkkaan kertomaan, missä se kuningas on, että hän saa sen teurastaa nopeasti. Ja mitä tapahtuu? Jos katsotaan Herodeksen askeleita, silloin Herodes nähtyään, että tietäjät olivat hänet pettäneet, sillä unessa Jumala varoitti näitä tietäjät ja kielsi heitä palaamasta Herodeksen luokse. Ja kun Herodes huomaa sen, hän lähettää tappamaan kaikki poikalapset Betlehemissä ja koko sen ympäristössä, 2-vuotiaat ja nuoremmat, sen mukaan kuin hän oli aikaa tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Hän surmauttaa kaikki poikalapset. Järkyttävä yksityiskohta ja järkyttäviin mittasuhteisiin menee se raakus, se perkeleen voima. Ajatelkaa, tämänkin kaiken takana on taistelu, siis pimeyden ja valkeuden taistelu. Pimeyden valta oli asettanut kaiken mahdollisen siihen paikkaan ja siihen hetkeen ja niihin olosuhteisiin, millä se vain pystyisi estämään Messian syntymisen ja sen, että Messias jää henkiin. Mutta Jumala oli poikansa puolella. Ja vaikka hän tuossa heikkoudessa täysin avuttomana lepää nuoren Marian sylissä, niin hän on Jumalan hoidossa. Ja Herodes ei pysty, vaikka hän tapattaakin valtavat määrät lapsia, niin hän ei pysty koskemaan Jeesukseen. Historiankirjoista ei varsinaisesti löydy niin kuin kertomusta näistä tilanteista, jolloin Herodes vainosi siellä Betlehemin ympäristössä pieniä lapsia. Mutta sen sijaan kyllä historiankirjoitus tukee vahvasti sitä hänen käyttäytymismalliaan. Hän oli juuri tällainen persoona. Ja juuri näin jakomielitautinen, että todennäköisesti, kun hänelle tuli viesti kuninkaan syntymisestä, niin hän halusi tappaa kaikki. No, Herodes Suuren, jos pysytään hetki tässä Herodeksessa vielä. Herodes Suuri kuoli pian sitten Marian ja Joosefin ja Jeesuksen paettua hänen käsistään. Herodes Suuri kuolee lavan tautiin. Ja niin hänen poikansa perivät hänen valtakuntansa. Herodes Suurella oli 4 poikaa, Arkelaus, joka sai sitten tämän Jerusalemin seudun ja Juudan. Sitten oli Herodes Antipas, joka sai Galilean ja Berean alueen ja hallitsi siis ennen kaikkea siellä, missä nimenomaan Jeesus toimi ja vaikutti noin 3 vuotta. Hän oli Herodes Antipas, siis Herodeksia siihen aikaan, kun Jeesus vaikutti ja noina vuosina oli useita. Enää ei ollut kysymyksessä sama Herodes, vaan Herodes Suuri oli jo kuollut. Tämä Herodes Antipatias rakensi muun muassa Tiberiaan sinne Genesaretin järven rannalle, se Tiberiaan kaupunki, joka on edelleenkin, se on Herodes Antipaan rakennuttama. Ja hänen vaimonsa oli tällainen nepatealaisen kuninkaan tytär todennäköisesti. Ja tästä vaimostaan, tästä kuninkaan tyttärestä Herodes Antipas erosi ja nai veljensä Filippuksen vaimon Herodiaan. Ja sen tähden sitten Johannes Kastaja nousee Herodesta vastaan ja nuhtelee Herodesta julkisesti tästä, että hän on ottanut veljensä vaimon. Sen seurauksena, että Johannes Kastaja sitten menettää päänsä. Hänet mestataan siksi, että hän puolustaa totuutta ja uskaltaa julkisesti nuhdella jopa kuningasta, Herodes Antipasta. Jeesus sanoo tästä samasta Herodes Antipasta, kerran kutsuu häntä ketuksi, menkää ja sanokaa sille ketulle. Herodes Antipas lähti sitten vaimonsa Herodiaan, eli todellisuudessa veljensä vaimon, joka hän oli riistänyt, ottanut veljeltään vaimokseen, niin tämän Herodiaan neuvosta Roomaan myöhemmin. Ja Herodiaan ilmeisesti aikamoisesta tällaisesta manipuloinnista, Herodialla oli ilmeisesti aika voimakas ote tähän Herodes Antipaaseen, niin hän saa Herodeksen liikkeelle, Herodes matkustaa Roomaan, ja jos mä oikein muistan, niin hän pyytää, menee Rooman senaatilta pyytämään jollain tavalla lisää valtaa, ja en tiedä, pyysikö hän lisää alueitakin hallittavakseen. Mutta Antipaalle käy huonosti, häntä syytetään siellä maanpetoksesta, ja hänet karkotetaankin Galliaan, Lyonin kaupunkiin, nykyisen Ranskaan. Hänen vaimonsa lähtee Herodias sitten Herodes Antipaan perässä, ja heidän tarinansa ilmeisesti päättyy sinne jonnekin nykyiseen Ranskaan. Se on tämän Herodes Antipaan tarina. Filippus taas saa sitten pohjoisen alueen Hermonin vuoristoon ja niin edelleen. Ja neljäs poika lähtee Rooman hoviin. Hän on tämän keisarin suosikki ja kasvaa siellä Neeron rinnalla. Tämä neljäs poika mainitaan kerran Raamatussa. Roomalaiskirja 16.10 mainitsee tämän miehen nimeltä Aristobulus. Paavali lähettää terveisiä Aristobuluksen perheväelle ja todellisuudessa perhekuntalaisille roomalaiskirjeessä. Ja todellisuudessa tämä perhekuntalaiset käsitehän on siis tarkoittaa, niin kuin taisin viime kerralla sanoa, koko tätä niin kuin hänen miten sen sanoisi, tätä ympärillä olevaa joukkoa, orjaa ja muita. Niillähän saattoi roomalaisilla olla satojakin orjia siinä omassa perhekunnassaan. Ja kun hän lähettää tälle nimenomaan Paavali tälle Aristobuluksen perhekunnalle terveisiä, niin hän tervehtii ennen kaikkea niitä Aristobuluksen orjia, jotka oli tullut uskoon kristillisessä herätyksessä, alkuseurakunnan herätyksessä, ja liittyneet sinne Rooman kristilliseen seurakuntaan. Ja hän lähettää näille sitten, Paavali lähettää terveisiä roomalaiskirjeessä. Tällainen oli Herodeksen tarina ja hänen veljensä tarina lyhyesti. Ja se todellisuus, jota leimaa siis voimakkaasti tämä valta. Toisaalta nimenomaan roomalaisten hallitsema, vallottama koko tuo Palestinan alue ja Herodeksen mielivalta, jonka Rooma oli hänelle sitten antanut. Joo. Siis poikia, siis Herodes suuren poikia, ne oli veljeksiä keskenään. Mutta he olivat kaikki neljä, siis neljä Herodeksen suuren poika. Herodeksen kuoltua he perivät tämän vallan siellä Israelin alueella. Herodeksen luokse tulee Itämaan tietäjät. Ja keitä he olivat? Kreikan kielen termi magoi viittaa tällaisiin merkeistä ennustajiin, taikureihin, tähdistä ennustajiin. Todennäköisesti raamatun pohjalta nimenomaan tämä viimeinen on lähinnä totuutta. He olivat tällaisia tähdistä ennustajia, jotka katsoivat tulevaisuuteen ja luki tähdistä maailman tapahtumia. Siihen aikaan hyvin, hyvin niin kuin suositu tapa suhtautua tulevaisuuteen. He oli mahdollisesti, saattoi olla Babyloniasta tai Persiasta lähtöisin, joidenkin tutkimusten mukaan, joka mun mielestä on hirveän mielenkiintoinen yksityiskohta, niin, ja joka hyvinkin voi olla totta, että he olivat nimenomaan näitä nabatealaisia. Ja tämä nabatealaisten kansa se asuu siinä nykyisen Jordanian alueella. Heidän pääkaupunkinsa oli Petra. Jotkut teistä on ehkä käyneet Petrassa, se on aika mielenkiintoinen kaupunki. Se on rakennettu Petra sellaisen vuoriston keskelle niin, että Petran ympärillä on korkeat vuoret, aivan sellaisia vuorin seinämiä. Ja sinne mennäänkin sellaista kapeata solaa. Mä olen ratsastanut sinne kerran hevosella Junkkaalla Eeron ja muutamien muiden kanssa. Ei Suomesta asti ratsastettu, mutta sieltä saatiin hevoset vuokrattua. Se on ainoa kerta, kun mä elämässäni ratsastanut. Ja me ratsastettiin sinne Petraan. Ja se on huikea näky nimittäin. Sen Petran talot, siellä on siis sellaisia valtavan korkeita ikään kuin kivitaloja, jotka on kallioon hakattu. Siihen aikaan ei rakennettu betonista taloja niin kuin nykyään. Ei osattu mitään tällaista rakennustekniikkaa kuin pilvenpiirtejä rakennetaan jossain New Yorkissa tänään. Mutta kallioon hakattiin niin, että siinä on niin kuin kalliosta veistetty valtava talon seinämä, jossa on ikkunoita ja valtava upeita holviovia. Ja se on tämä kuninkaiden kaupunki. Itse asiassa nämä holvit, nämä kaikkein suurimmat ja hienoimmat holvit, jotka on sinne valtavalla työllä hakattu, niin ne on kaikki melkein hautakammioita, ne on kuninkaiden hautoja, nabatealaisten kuninkaiden hautoja. Niille rakennettiin valtavat holvistot ja se oli näiden nabatealaisten pääkaupunki. Ja nämä nabatealaiset oli kauppiaita ja erityisesti ne myi parfyymejä Roomaan. Ja voi olla, että tämä tietäjien joukko oli kauppamatkalla. Ne oli tällaisia kauppiaita, jotka samalla oli tällaisia tietäjiä. Ja kauppamatkalla viedessään näitä parfyymejä Roomaan, ne näki tuon tähden siellä taivaalla ja tulkitsi sen, niin kuin ne tähdistä tulkitsi elämää, tulkitsi, että nyt on syntynyt Israelin kuningas. Tämähän on mielenkiintoinen tämä tähti sinänsä, nimittäin tähtitieteessä en ole tätä tutkinut ja pankaa tämä niin kuin sulkuihin mielessäni, mutta on kuullut väitettävän, että juuri tuohon aikaan on pystytään niin kuin laskemaan ne tietyt tähdet taivaalla osui päällekkäin niin, että ne muodosti erittäin kirkkaan tähtikokonaisuuden ja valon. Joka saattoi olla juuri tuo tähti, joka kertoi näille nabatealaisille tietäjille sen, että kuningas on syntynyt. Herodeksen anoppi oli nabatealainen myöskin. Ja se selittää sen, että kun nämä tietäjät tuli sitten ja näki tuon tähden, niin heillä oli pääsy suoraan sinne Herodeksen hoviin, koska heidän Herodeksen anoppi, nabatealainen nainen, oli todella, hänellä oli niin kuin kosketus ja vaikutusvaltaa Herodekseen. Ja niin he tulee sinne Herodeksen hoviin ja suoraan Herodeksen luokse nabatealaisina kauppamatkustajina kertomaan, mitä he on nähneet. Ja siitä sitten lähtee se prosessi, joka äsken luettiin Raamatussa. Nämä tietäjät oli pakanoita. He ei missään tapauksessa voineet olla juutalaisia, sillä jos he olisivat olleet juutalaisia, niin ei ne olisi ainakaan Herodekselta mennyt kysymään neuvoa. Vaan he olivat pakanoita, jotka ei tienneet mitään tuosta elämästä siinä Israelin maalla ja niistä vaikeuksista, joiden keskellä juutalaiset eli. Myöhempi tällainen kristillinen perinne tai perimätieto on nimennyt nämä kolme tietäjää. Heidän nimensä on tämän perinnän mukaan Gaspar, Melchior ja Balthasar. En suhtaudu kovin vakuuttavasti tähän, eikä tämä ole mitään historian tietoa, mutta tällainen kristillinen perinne kyllä on antanut näille kolmelle tietäjille jopa nimet. Se, mikä on näissä tieteissä mielenkiintoista, on se, että ajatelkaa, että ensimmäisenä juutalaisten Messiasta tuli kumartamaan ja ylistämään täydelliset pakanat. Pakanat, jotka ennustivat tähdistä ja eli aivan omassa henkisessä ja hengellisessä pimeydessä, mutta kirkkain silmin näkivät profetaalisen tähden kuitenkin taivaalla ja täyttivät Jumalan aivoituksen ja menivät ylistämään lunasta ja Messiasta. Ja he olivat täydellisiä pakanoita, muiden jumalien palvojia ja heidät Jumala johdatti tuonne ylistämään kuningasten kuningasta. En tiedä miksi, nämä on niitä mysteerejä. Mutta jostain syystä Jumalan maailmat on juuri tämmöisiä, että Jumala ottaa niin kuin tämän raadollisen ja vajavaisen ihmisen elämän todellisuuden ja ilmestyy siellä ja valjastaa käyttöönsä aina niitä, joita niin kuin ihmismieli ja ihmisajatus ei koskaan ottaisi niin kuin jumalalliseen työhön ja tehtävään. Tietäjillä oli sellainen pieni rooli näissä valtavissa Jumalan aivoituksissa ja suunnitelmissa. Tavallaan pieni ja tavallaan valtava, koska he tuli ensimmäisinä julistamaan julkisesti sitä valtavaa taivaallista ylistystä, joka taivasten valtakunnassa kaikui varmaan noina hetkinä ja päivinä, kun Jumalan enkelit ylisti ja palvo taivasten valtakunnassa, kun lunastaja oli syntynyt maailmaan. Ja Jumala lähetti tällaiset pakanat, ehkä jopa sieltä Petran kaupungista vaeltamaan kameleilla, antaakseen ylistyksen kaikua Jumalan pojalle. Kun tietäjät tuli sitten sinne ylistämään ja palvomaan syntynyttä Israelin tulevaa kuningasta, niin paikalla oli kaksi vaatimatonta, mitätöntä, ihmissilmin katsottuna täysin mitätöntä ihmistä Jeesuksen rinnalla, Joosef ja Maria. Mariasta me puhuttiin viimeksi, mutta kuka oli loppujen lopuksi Joosef? Joosef kuului niihin maan hiljaisiin, joista Raamattu sanoo, että he odottivat Israelin lohdutusta. He odotti Messiasta. He oli sitä uskovaa, hiljaista kansaa, joka kaiken sen myllerryksen ja poliittisen taistelun ja paineen keskellä, kaikessa hiljaisuudessa ja nöyryydessä, etsi Jumalaa aivan samalla tavalla kuin toivon, että mekin etsimme tämän sukupolven keskellä. Ja hän oli todella Jumalaa pelkääväinen mies, kaikki viittaa siihen. Hän oli kuningas Daavidin sukua, polveutu suoraan kuningas Daavidista ja myöskin maaherra Serubbabelin jälkeläinen. Keisari Augustus, joka hallitsi silloin valtavalla mahdillaan ja voimallaan, antoi juuri noihin aikoihin sen käskyn, joka jouluevankeliumissakin tulee meitä vastaan. Käskyn, että kaikki tuo valtava valtakunta oli pantava verolle, joka ainoa ihminen. Ja maa jaettiin veroalueisiin niin, että kullakin sukukunnalla oli tietty verollepanopaikka. Ja oli määrätty, että Daavidin sukukunnalla oli verollepanopaikkana Daavidin kaupunki Juudean Betlehemissä. Daavid oli syntynyt siellä Juudean Betlehemissä, se oli Daavidin kaupunki. Sen perusteella, ja niin kaikki, jotka polveutuvat Daavidista, niin heidän oli mentävä nimenomaan Juudean Betlehemin verolle pantavaksi. Ja sillä matkalla sitten, niin kuin tiedetään, niin Joosefin kihlattu, hyvin nuori tyttö vielä, Maria, on raskaana. Joosef kantaa sitä käsittämätöntä niin kuin kysymystä ja kipua sisimmässä matkustaessaan sinne verolle pantavaksi, minne jokaisen Daavidista polveutuneen on lähdettävä. Hän lähtee sinne vaeltamaan jonkun aasinsa kanssa. Ja varmaan se verollepano ei ole Joosefin elämässä sillä hetkellä kaikkein tähdellisin kysymys. Hänen kipunsa on se, että se tyttö, johon hän on rakastunut, jonka hän on valinnut vaimokseen, joka on hänen kihlattunsa, niin tuo tyttö on raskaana. Ja Joosef ehkä on kuullut ja varmasti onkin Marialta sen tarinan, mitä on tapahtunut. Maria selittää Joosefille juurta jaksain, että pyhä henki sai sen aikaan ja kuinka enkeli ilmestyi hänelle ja niin edelleen. Mutta Joosef, joka on ihminen, vaikka hän on vanhurskas Jumalan mies, niin hänen niin kuin jokaisen ihmisen tuollaisessa tilanteessa on varmasti mahdotonta sitä täysin käsittää. Ja tuo, että Maria oli raskaana, oli traaginen. Se oli hyvin traaginen asia tuossa kulttuurissa ja juutalaisten keskellä. Se saattoi merkitä Marialle kuoleman tuomiota. Sellaiset piti kivittää lain mukaan. Ja Joosef tiesi, vaikkakin kivittäminen huorinteosta, kivittäminen oli aika harvinaista. Se oli kyllä lain käsky ja se saatettiin toteuttaa, mutta läheskään aina sitä ei pantu käytäntöön. Mutta joka tapauksessa Joosef tiesi, että kun tämä väkisinkin tulee julki, niin hänen rakastamansa Maria saatetaan jopa kivittää kuoliaaksi. Joosef on hyvin oikeamielinen ja totuudellinen, eikä hän niin kuin pysty käsittämään sitä, mihin tilanteeseen hän on joutunut. Ja niin hän löytää ainoan ratkaisun kaikessa tässä, ja se on se, että hän salaa hylkää Marian. Se, että hän päätti salaa hyljätä Marian, johtui siitä, että jos hän olisi tehnyt sen julkisesti, hän olisi joutunut kirjoittamaan erokirjan, julkisen erokirjan. Hän olisi joutunut tekemään kaikesta siitä tragediasta julkisen. Maria olisi todennäköisesti joutunut vielä vaikeampaan tilanteeseen ja vielä todennäköisemmin ehkä kivitettäväksi. Mutta vaikkei hän taas kivitettykään, niin Marian häpeä olisi ollut vielä suurempi. Ja niin Joosef ei tiedä mitään muuta ratkaisua enää siinä vaiheessa kuin se, että hän sydämessään tekee päätöksen, puhumatta siitä edes Marialle, hän päättää hyljätä Marian ja poistua Marian elämästä ja jättää Marian poikansa, aviottoman poikansa kanssa jatkamaan elämää yksin. Ja kun hän on tämän päätöksen tehnyt ja kipuillut tämän tragedian lävitse ja kantaa sitä kipua, että hänen on pakko luopua siitä rakastamastaan naisesta, niin Joosef näkee yöllä unen. Herran enkeli ilmestyy hänelle unessa, niin kuin tiedämme sanoa, että älä pelkää ottaa tykösi Mariaa. Ja Jumala ilmoittaa suoraan Joosefille, että tuo lapsi on syntynyt pyhästä hengestä. Ja sinun on annettava hänelle nimi, tuo lapsi, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus. Joosefin maailma tietysti mullistuu sillä hetkellä. Joosef on siinä tilanteessa, missä itse asiassa meistä moni tänäkin aikana välillä elämässään joutuu olemaan, nimittäin siinä tilanteessa, että ainoa, joka voi antaa minulle vastauksen, on Jumala. On mullakin elämässäni ollut niitä tilanteita, että enää ei riitä kenenkään ihmisen sana. Vaikka kuinka joku vakuuttaisi yhtä tai toinen vakuuttaisi toista, niin sillä ei ole enää mitään merkitystä. Nyt olen vain minä ja Jumala. Ja Isä, mä odotan, että sinä puhut ja ilmestyt ja ilmoita tahtosi. Joosef oli siinä tilanteessa omien tragedioittensa keskellä. Ja Jumala teki niin kuin hän tekee aina palvelijoilleen. Hän ilmestyy silloin, kun me tarvitsemme sitä kipeästi. Ja hän ilmestyi Joosefille ja itse asiassa aika yksinkertaisella tavalla. Ei edes niin, että enkeli olisi ilmestynyt Joosefille näin kasvotusten, vaan hän näkee unen. Ja Joosef tajuaa, että se uni on profetaalinen uni. Hän näkee hengessä, unessa, jumalallisia asioita. Aivan niin kuin moni teistä on ehkä elämässä joskus. Minäkin olen joskus nähnyt unen, joka on hengessä annettu. Ja Jumala on puhunut sen unen kautta. Ja Joosef kokee aivan samanlaisen, mitä tässä karismaattisessa ajassa Jumala joskus antaa meidänkin kokea, ja hän näkee tuon unen, jossa Jumala ilmoittaa hänelle, mistä on kysymys. Herodes kuulee sitten tuosta, Herodes suuri tuosta juutalaisten kuninkaasta ja lähtee tälle tapporetkelleen, tekee päätöksen. Jumala näkee Herodeksen sydämessä sen ajatuksen ja suunnitelman, jota hän ei ole ehkä vielä julkikaan tuonut kenellekään. Ja niin Jumala ilmestyy jälleen ja hän lähettää enkelinsä, joka unessa taas lähestyy Joosefia. Ja enkeli sanoi, että pakene Egyptiin, sillä Herodes etsii lasta surmataksensa hänet. Ja niin Joosef tottelee jälleen tuota hengessä annettua viestiä ja lähtee Egyptiin. Maria on juuri synnyttänyt ja voi olla, että on vielä heikossakin kunnossa, mutta hän nostaa Marian sinne aasin selkään ja pienen omaisuutensa. Se lähtee vaeltamaan sieltä tuon pitkän matkan alas sinne aina Egyptin rajan toiselle puolelle saakka. Ja siellä sitten he elää aikansa. Kukaan ei tarkkaan tiedä kuinka kauan Joosef ja Maria elää Egyptissä, mutta se on hyvä ymmärtää ja muistaa, että Joosef ja Maria on pakolaisia. Jeesus oli siis pakolainen. Syntymänsä jälkeen hän oli niin vainottu, että hän eli nuo varhaislapsuutensa herkät vuodet pakolaisena Egyptin puolella. Ja sanon vain tässä, että meilläkin on varmasti Jumalan mielenmukaista, että me rakastamme pakolaisia. Että me välitämme niistä, jotka joutuvat samalla tavalla pakenemaan. Jeesus joutui elämässään kokemaan ihmisen tragedian syvimmässä muodossaan, monella tavalla, heti lapsuudestaan lähtien. Aikansa elettyään siellä pakolaisina Egyptin puolella, Jumala jollain tavalla huolehtii tästä pienestä perheestä. Herodes kuolee lavan tautiin ja kuoleman jälkeen ei siihen aikaan ilmestynyt sanomalehtiä, ei tullut TV-uutisia, jossa välittömästi kerrotaan, mitä on tapahtunut. Mutta Jumalan pyhä henki ilmoittaa Joosefille jälleen unessa. Nouse, ota lapsia hänen äitinsä ja mene Israelin maahan, sillä ne ovat kuolleet, jotka väivät lapsen henkeä. Ja niin Joosef päättää lähteä jälleen kuuliaisena Jumalan kehotuksesta. Mutta hän kuulee sitten Herodeksen pojan Arkelauksen hallitsevan tuota Juudean aluetta. Ja Joosef pelkää mennä sinne Herodeksen alueelle. Jumala näkee tuon Joosefin pelon. Ei siinä tapauksessa pelko ollut mitään tämmöistä epäuskoa, vaan ehkä se oli todella Jumalan asettama varoitussignaali. Jumala ei halunnut, että Joosef lähtee sinne. Ja niin enkeli ilmestyy jälleen Joosefille unessa ja sanoo, että mene Galileaan. Ja niin Joosef päättää lähteä Galilean puolelle ja hän muuttaa Nasaretiin. Ja sinne sitten Nasaretiin Joosef ja Maria ja Jeesus asettuu asumaan. Siellä Nasaretissa Jeesus varttuu nuoruutensa ensimmäisiä vuosia. Joosef kuoli lopulta hyvin nuorena. Viimeinen maininta Joosefista löytyy sieltä ajoilta, kun Jeesus on 12-vuotias ja matkustaa Joosefin ja Marian kanssa Jerusalemiin. Pian tämän jälkeen Joosef kuolee. Joosef oli hyvin uskollinen sekä Jumalalle että läheisilleen, rakkailleen. Hän oli hyvin nöyrä, hiljainen Jumalan palvelija, joka kuuli selkeästi Jumalan äänen ja noudatti aina Jumalan tahtoa kaikessa. Hänellä oli syvä Jumalan tunto ja herkkyys Jumalan edessä. Hän etsi Jumalaa ja hän todella tiesi, että Jumala puhuu aina kun Pyhä Henki ilmoitti enkelin kautta hänelle, mitä hänen tulee tehdä. Hän eli muuten täydellisessä pimeydessä todennäköisesti, aivan samanlaisessa pimeydessä kuin mekin eletään ihmisinä. Ulkopuolella oli pimeätä ja vainoa ja hätää, ja voi olla, että oli pitkiä aikoja, ettei Jumala puhunut mitään. He joutuivat taistelemaan elämästä, taistelemaan siitä, että heillä oli ruokaa todennäköisesti, ja elämään tämän elämän, ihmisen elämän taistelu ihan samanlaisena kuin kuka tahansa kuoleva. Ne voi olla, että paljon kovempana kuin kukaan meistä. Mutta sitten kun oli niitä kriittisiä hetkiä, joilla oli kysymys elämästä ja kuolemasta, niin jokaisella kerralla näihin kriittisiin hetkiin Jumala uskollisuudessaan aina ilmestyi ja ilmoitti Joosefille, mitä hänen tulee tehdä. Ja sitten oli jälleen hiljaista. Voi olla, että oli vuosi pari aivan hiljaista ja heli aivan tavallista ihmisen elämää. Palveli Jumalaa kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa, rukoili häntä, ylisti häntä, luki psalmeja ja noudatti kirjoituksia ja Mooseksen lakia. Ja sitten kun Jumala kehotti, niin he totteli häntä. Joosef oli tällainen mies, uskollinen Jumalalle ja uskollinen läheisilleen. Ja herkkä kuulemaan Jumalansa äänen. Ihmisten pilkasta huolimatta Joosef huolehti Mariasta, kantoi tuon häpeän, jolla monet varmaan häpäisivät Mariaa, ja kantoi tuon mysteerion sisimmässään, ihmetteli Marian rinnalla, mistä on kysymys, mutta uskoi Jumalaan, vaikkei pystynytkään käsittämään kaikkea. Ja hän tarjosi turvallisen kodin Jeesukselle hänen varhaisina elinvuosinaan. Joosef kuoli, kun Jeesus oli nuori. Voi olla, että Jeesus oli 13-vuotias, 14-vuotias, sitä me ei tarkkaan tiedetä. Vanhimpana poikana Jeesus joutui tämän jälkeen ottaan vastuun perheestä, kun isä oli kuollut. Juutalainen laki määräsi, että jos isä kuolee perheessä, niin vanhin poika joutuu ottamaan vastuun tuon perheen toimeentulosta ja elämästä isän osan tuossa perheessä 30 ikävuoteen asti. Vasta 30-vuotiaana vanhin poika vapautuu vastuusta omasta äidistään ja kaikista sisaristaan. Ja niin Jeesus kantoi tuota vastuuta nöyrästi ja hiljaa koko tuosta perheestä aina siihen asti, kun hän täytti 30 vuotta. Hän elätti perhettä rakentajana ja puuseppänä, käsityöläisenä ja teki työtä ja näki vaivaa ihan niin kuin kuka tahansa meistä tullakseen toimeen. Hänellä oli perhe, suuri perhe elätettävänä. Hän oli nuori poika, kun hänen vastuulleen tuli perhe, johon kuului 4 poikaa, Jaakob, Joosef, Simon ja Juuda, siis Jeesuksen lisäksi. Ja vähintään 3 tytärtä. Hänellä oli siis elätettävänä 7 Joosefin lasta ja Maria. Siihen osaan Jeesus astui Joosefin kuoltua. On mielenkiintoista, että Joosefin ja Jeesuksen osat vaihtuivat. Kun Jeesus syntyi, Joosef otti hänet ja hänen äitinsä hoitoonsa, rakasti heitä, uskoi kaiken, mitä Jumala ilmoitti ja kantoi huolta heistä. Ja kun Joosefin aika oli lähteä ajasta ikuisuuteen, niin Jeesus otti hänen vaimonsa ja hänen lapsensa ja huolehti heistä niin kauan, kun hän oli täyttänyt 30 vuotta. Heidän osansa vaihtuivat, mutta molemmat palveli uskollisuudessa Jumalaansa kuolemaansa asti. Jeesus siirtyi siis Joosefin ja Marian mukana palattuaan sieltä Egyptistä Nasarettiin. Katsotaan ihan lyhyesti, mikä paikka oli Nasaret. Nasaret tarkoittaa mahdollisesti vartijatarta. Suomeksi käännettynä. Lainaus hebrean kielestä. Se on Galileassa 170 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen. Nasaret oli sellainen hyvin pieni, vähäpätöinen, kyläpahainen, Mutta sijaitsi kauppatien varrella, jota pitkin kulki paljon kauppiaita ja myöskin roomalaiset sitä tietä kuljettiin kohti Roomaa. Ja siellä oli siis paljon liikennettä. Ja Jeesus eli tuon vilkkaasti liikennöidyn pienen kaupungin pienessä maailmassa ja varttui siellä. Nasaretista on joku sanonut näin, että se oli yksi pahamaineisimpia kaupunkeja Israelin alueella. Joku on olettanut sen olleen jonkinlainen vankien karkoituskaupunki. Väitetään, että siellä ristiin naulittiin paljon ihmisiä. Jeesus varttui siellä ristien varjossa. Nasaret oli pahamaineinen niin, että sanan parsi oli ihmisten huulilla, että voiko Nasaretista tulla mitään hyvää. Fariseuksetkin sanoivat, että tutkija näe, ettei Nasaretista voi tulla Messiasta. Sitten kun Jeesus alkoi elää Nasaretissa, hänelle annettiin pilkkanimi ilmeisesti. Häntä pilkattiin Jeesus nasaretilaiseksi. Mutta Jeesus ei itse asiassa niin hirveästi hävennyt tuota nimeä. Hän otti tuon nimen itse ihan vapaaehtoisesti ja esitteli itsensä, minä olen Jeesus nasaretilainen. Minkä tähden sitten Jumala laittoi Jeesuksen nimenomaan tuohon Nasaretin mitättömään pieneen huonomaineiseen kaupunkiin? Väitän näin, että siksi, että Jumalalla ei ollut mitään parempaa paikkaa omalle pojalleen kuin Nasaret. Eikä mitään kauniimpaa nimeä vapahtajalle kuin Jeesus nasaretilainen. Jumala valitsi Nasaretin, ei Joosef tai Maria. Me oltaisiin pantu Jeesus varmasti Jerusalemin pyhään kaupunkiin, mutta Jumala toimi jälleen toisin. Kun Jeesus syntyi, hän syntyi pienessä Betlehemin kylässä. Betlehem on 7,8 kilometriä Jerusalemista etelään siellä vuoristossa korkealla. En niin hirveän korkealla, mutta sikäläisittäin ylhäällä. Daavid oli sieltä kotoisin. Miika ennusti tuosta paikasta aikanaan, että siellä tulee syntymään Messias. Miika 5.1 sanoi, että mutta sinä Betlehem, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta tulee minulle se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudessa iankaikkisista ajoista. Jumala valitsi jälleen jotain hyvin pientä ja mitätöntä. Mitättömän kylä pahasen. Perimätieto väittää, että Jeesus syntyi siellä eräässä luolassa. Tuo eläinten talli oli sen perimätiedon mukaan luola. Sen luolan paikalla on tänään maailman vanhin kirkko. Alkukristillinen seurakunta rakensi heti pian siihen luolan paikalle ja sen päälle kirkon. Ja se on edelleen. Jeesus syntyi mitättömään kyläpahaseen ja siellä haisevaan talliin eläinten keskelle. Minkä takia? Me oltaisiin pantu hänet kuningasten kartanoihin, mutta Jumala toimi toisin. Ja jälleen voi vain sanoa, että koska Jumala on sellainen, Jumalalla ei ollut mitään parempaa paikkaa hänen pojalleen kuin tuo mitätön kyläpahanen ja siellä haiseva talli. Ja jos me katsotaan Jeesuksen elämää, niin tällaista se on läpi kuolemaan saakka. Jeesus kuoli halveksitulla tavalla ristillä. Itse asiassa kaikki taulut, niin kuin olen joskus sanonut, ne on kaunisteltu ja harvaan maalannut Jeesuksen ristiinnaulittuna sellaisena kuin se todellisuudessa oli. On jopa väitetty, että Jeesus riippui ristillä alasti. Jumalan poika oli ihmisten pilkattavana alasti. Minkä takia Jeesuksen piti kuollakin näin? Mikään ei nouse koskaan korkeammalle kuin Jeesuksen risti, eikä mikään ole kauniimpaa kuin Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Näin tapahtui, koska Jumala on sellainen. Se kirkkaus, joka loistaa Jeesuksesta tähän syntiseen maailmaan, se on hyvin erilaista kuin me ihmiset kuvitellaan ja odotetaan. Se on niin erilaista, että moni ei kykene näkemään sitä koskaan. Se ei ole tätä kristallikruunujen kirkkautta, ihmisten valtaa ja kunniaa, vaan se on Jumalan kirkkautta. Ja se tulee juuri tässä vähäisyydessä, tässä nöyryydessä ja pienuudessa. Ja siitä loistaa se todellinen jumalainen kirkkaus. Ja väitän, että sen kykenee näkemään vain hengen silmä. Kun Jumala avaa meidät näkemään näitä Jumalan aivoituksia ja maailmoita. Ja täytyy sanoa, että se on todella kaunista. Jumala vei poikaansa läpi elämän näitä teitä. Ja hän vie seurakuntaansa samalla tavalla. Me ollaan pieniä ja monta kertaa alas painettujakin tässä maailmassa. Mutta Jumalan kirkkaus saa loistaa juuri siinä. Me ollaan köyhiä ja hän on suuri. Katsotaan vielä tämän illan lopuksi Luukkaan evankeliumin toisesta luvusta. Jakeesta 41 eteenpäin. Jeesus on varttunut jo vähän vanhemmaksi. Hän on 12-vuotias, kun Jeesus lähtee Jerusalemiin. Ja hänen vanhempansa matkustivat joka vuosi Jerusalemin pääsiäisjuhlille. Hänen ollessaan 12-vuotias ja niin ikään valsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan. Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi poikainen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivän matkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta. Mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemin etsien häntä. Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajan keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi meidän näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Niin hän sanoi heille, mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun pitää niissä olemaan, jotka minun isäni ovat? Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasarettiin ja oli heille alamainen, ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä. Ja Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Jeesus lähtee 12-vuotiaana vanhempiensa kanssa Jerusalemiin. Ja tämä Jerusalemin matka on Jeesuksen elämässä hyvin tärkeä. Oli nimittäin sellainen olemassa tietyt isien perinnäissäännöt, joita Israelin kansa noudatti. Yksi perinnäissääntö oli se, että juutalaisten piti 3 kertaa vuodessa käydä Jerusalemissa. Pääsiäisenä, helluntaina ja lehtimaja juhlan aikaan. Mutta koska matkat oli pitkiä ja monta kertaa oli lähes mahdotonta kaikkia näitä käskyjä noudattaa, niin pidettiin ainakin yhdestä periaatteesta kiinni, että ainakin kerran vuodessa piti jokaisen tulla Jerusalemiin. Ja nyt oli se hetki, jolloin jälleen kerran Maria ja Joosef ja Jeesus matkustaa Jerusalemiin. Juutalaisuudessa on sellainen periaate, että 13 vuoden iässä tullaan lain edessä, siis Mooseksen lain edessä, vastuulliseksi mieheksi. Ja Niin, 12-vuotiaana tällainen juutalainen poika vietiin tällaisena lain poikana, bar misvana, niin kuin sanotaan, temppeliin. Alle 12-vuotias poika sai käydä temppelissä. Tällainen oli periaate, että pikkupojatkin sai isän kanssa käydä siellä juutalaisten temppelissä, mutta alle 12-vuotias ei saanut koskaan kävellä temppelissä. Vain sillä tavalla, että isä kantoi poikaa ja vei poikansa tutustumaan sinne temppeliin, niin poika pääsi mukaan seuraamaan, mitä siellä miesten kokouksessa ja maailmassa tapahtuu. Ja kun tultiin tähän bar misva ikään, niin sai sitten ensimmäisen kerran kävellä itse temppelissä. Ja siitä alkaen tällainen juutalainen poika, nuori poika, joka oli varttunut tuohon bar misva ikään, niin hän oli myöskin kelvollinen puhumaan siellä temppelissä. Synagogassa nämä sikäläiset jumalanpalvelukset ei koskaan ollut sellaisia kuin meillä täällä, että muut istuu ja pappi saarnaa. Vaan kaikkien näiden muiden liturgioiden jälkeen, mitä oli uskon tunnustukset ja laulettiin yhdessä, niin kuin mekin lauletaan psalmeja. Mekin ylistetään itse asiassa ihan samoja psalmeja meidän kokouksissamme, mitä he lauloivat. Tietysti melodiat voi olla erilaisia. Mutta laulettiin psalmeja ja rukoiltiin ja sitten tämän kaiken jälkeen luettiin Tooraa. Mooseksen kirjoja siis. Ja niitä luettiin aina alusta loppuun ja taas uudelleen koko ajan kerrattiin Tooraa. Ja joka kerran, kun sinne kokoonnuttiin sapattina, niin otettiin synagogan kaapista uudelleen tuo Toora käärö ja se pantiin sinne puhujapönttöön. Ja kuka tahansa bar misva tai sitä vanhempi, 2-13-vuotias tai sitä vanhempi, sai mennä sinne pulpettiin puhujapaikalle ja ottaa sen Toora käärön ja lukea sitä. Ja sen jälkeen, kun hän oli lukenut sitä, niin hänellä oli oikeus puhua ja julistaa. Oli myös sellainen periaate, että synagogan kokouksia ei edes saanut pitää, jos ei ollut vähintään 10 bar misvaa paikalla. Vasta sitten, kun oli täysi-ikäisiä 10 paikalla tai enemmän, niin täytettiin tietty laki, ja pystyttiin aloittamaan synagogan kokous. 5-vuotiaaksi asti juutalainen poika oli aina niin kuin äidin vastuulla ja äidin hoidossa. Mutta sitten, kun hän oli täyttänyt 5 vuotta, niin isä otti uudella tavalla vastuun poikansa kasvatuksesta. Ja hän oli ennen kaikkea vastuussa 3 asiasta, ennen kuin poika tuli tähän bar misva ikään. Hänen piti ensinnäkin opettaa tälle pojalle lakia. Bar misvan piti opetella ulkoa, tai bar misvan iässä piti osata jo ulkoa lakia ja näitä Raamatun periaatteita. Isä opetti myöskin poikaansa tietysti rukoilemaan ja laulamaan näitä psalmeja, niitä melodioita ja lauluja, ja sitten isä opetti häntä itse lukemaan Raamattua, pyhiä kirjoituksia. Ja sillä tavalla poika myöskin tuli lukutaitoiseksi, ja hän oppi itse lukemaan ja tulkitsemaan ja ymmärtämään Tooraa. Ja tätä oli Joosef tehnyt Jeesuksen kohdalla nuo hiljaiset vuodet, kun Jeesus varttui Nasaretissa. Ja sitten tuli matka tuonne Jerusalemiin, ja Jeesus oli saavuttanut tuon tärkeän bar misva iän. Se oli tietynlainen ripille pääsy, jos vertaisi niin kuin meidän kirkkokulttuuriimme. Ja tuohon bar misva ikään liittyy yksi sellainen hyvin tärkeä yksityiskohta, ja se oli se, että kun juutalaisen isän poika saavutti tuon bar misva iän, Niin siinä iässä isän velvollisuus, kun hän tuli tähän bar misvaan, isän velvollisuus oli opettaa pojalle hänen sukunsa menneinä polvina taaksepäin, kaikki hänen juurensa, mistä tämä poika on lähtöisin. Ja kaikki, mikä liittyi tähän siis pojan syntymään ja menneisyyteen. Ja ne opetettiin hyvin tarkasti, nämä sukuluettelot, niin että ne sukupolvesta toiseen ihan tällaisena suullisena perintönä jatkui. Ja niin juutalainen mies saattoi pystyä luettelemaan sukunsa lukemattomia sukupolvia taaksepäin, koska ne osattiin koko ajan ulkoa. Ja bar mitsva iässä siis isä kertoi koko tuon poikansa menneisyyden ja taustan ja suvun. Siinä vaiheessa se piti osata ja se piti selittää pojalle. Kun Jeesus tuli tähän bar mitsva ikään, niin Joosefin aika oli kertoa Jeesukselle, mistä sinä olet tullut ja miten olet syntynyt. Ja niin todennäköisesti, kukaan meistä ei tiedä, mutta tässä iässä viimeistään Joosef joutui ja alkoi kertomaan Jeesukselle sitä, kuinka äitisi Maria oli neitsyt ja tuli raskaaksi. Ja enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, että se mikä sinusta on siinut on pyhästä hengestä. Sinussa on siinut on pyhästä hengestä. Kuinka enkeli sanoi Joosefille, että anna hänelle nimeksi Jeesus. Älä pelkää ottaa tykösi Mariaa kihlattuasi. Hän on syntynyt pyhästä se mikä hänestä on syntynyt on pyhästä hengestä. Ja niin Joosef kertoo koko tuon Jeesuksen käsittämättömän tarinan. Ja hänen syntymänsä ja ne vaiheet. Ja sanoo Jeesukselle, että sinä olet se poika. Sinä olet Jumalan poika. Sinä olet Jeesus, maailman vapahtaja. Hän kuulee omalta ikään kuin maalliselta isältään, joka on hänet kasvattanut omin korvin tuon oman tarinansa. Siinä vaiheessa viimeistään voi sanoa, että varmuudella Jeesus tiedosti itse sen jumalallisen alkuperänsä ja sen, että hän on täysin erilainen kuin kaikki muut. Mä kyllä itse henkilökohtaisesti uskon, että Jeesus tiedosti ja eli sitä jo läpi varhaislapsuudessaan ja hänen nuoruutensa sisälsi paljon sellaista, jota meille ei ole kerrottu. Hän tuntee jo lapsena isän eri tavalla kuin kukaan muu. Mutta tässä tilanteessa Joosef ja tuolla matkalla Joosef täyttää tuon lain määräämän isän velvollisuuden Jeesuksen elämässä. Ja Jeesus kuulee maalliselta isältään sen kertomuksen, joka me luetaan Raamatun lehdiltä. Ja entistä syvemmin Jeesus tiedostaa olevansa Jumalan poika. Hän on ikään kuin päässyt ripille. Hän on saavuttanut tietyn tärkeän iän. Ja hänen vaikutuksensa alkaa näkyä eri tavalla. Ja hän alkaa elämään. Jeesus ei alkaa entistä voimakkaammin jo elämään sitä valitun Jumalan palvelijan ja Jumalan pojan lunastajan osaa. Vaikka hän on vielä toisaalta 12-13-vuotias lapsi. 12-vuotias tuossa hetkessä. Siinä jakeessa 48 sanotaan, että tai siinä loppuosassa, mitä äsken luettiin, ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, poikani, miksi meille näin teet? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Niin hän sanoi heille, mitä te minua etsitte, ettekö tienneet, että minun pitää niissä olemaan. mitkä minun isäni ovat. Jeesus ja hänen vanhempansa oli lähteneet siis Jerusalemista vaeltamaan takaisin kohti Nasarettia. Ja silloin oli tapana, että yhden tai useammankin kylän asukkaat muodosti yhdessä sellaisen pitkän karavaanin. He matkusti tällaisena karavaanina, se oli turvallisempaa, ilmeisesti helpompaakin. Ja niin he oli muodostaneet tällaisen pitkän karavaanin, jossa siellä karavaanin seassa sitten Joosef ja Maria ja Jeesus pyöri päiväkausia. Ja yhtäkkiä sitten Maria ja Joosef alkaakin huomaan, että Jeesusta ei löydy koko karavaanin joukosta. He kiertää siellä katselemassa ja etsimässä. Se voi olla pitkä suuri joukko, joka on tullut sieltä kyliltä Jerusalemiin. Ja lopulta, kun he huomaa, ettei sieltä todellakaan Jeesusta löydy, niin he palaa Jerusalemiin. Ja Jeesusta etsitään 3 päivää. 3 päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä. Joku on rinnastanut tämän niihin 3 päivään, jotka kului kuoleman ja ylösnousemuksen välillä sen jälkeen, kun Jeesus oli ristiinnaulittu. Noiden 3 päivän jälkeen hän Jeesus elää pyhän henkensä kautta omissaan, sinussa. Jeesus sanoi, että ettekö tiedä, että minun pitää niissä olemaan, jotka minun isäni ovat. Jeesus oli istunut siellä rappiinien opetuksessa. Rappiinit istuivat yleensä penkeillä ja muodosti sellaisen ympyrän ja kuulijat istuivat siinä heidän keskellään maassa heidän opetettavanaan. Ja tämän suuren kuulijajoukon keskellä oli sitten nuori Jeesus-poika, joka kuunteli tarkkaavaisena näiden rappien opetusta ja keskusteli heidän kanssaan ja esitti kysymyksiä. Ja Jeesus sai siinä tilanteessa itse asiassa tärkeää tällaista teologistakin opetusta. Hän oli yllättävän syvällä Jumalan sanan tuntemuksessa ja ymmärtämisessä ja esitti kysymyksiä, jotka oli todella niin kuin olennaisia. Eikä hän vaan kyselyt, vaan antoi myöskin vastauksia niin, että hän hämmästytti kaikkia näitä opettajia ympärillään. Siinä tilanteessa Jeesus puhuu sitten jakeessa 47, joku jakeessa 48, Jeesus mainitsee ensimmäistä kertaa Jumalan omana isänään. Siihen asti ei kerrota, todennäköisesti Jeesus puhuu Joosefista isänään. Mutta nyt hän ensimmäisen kerran Raamatussa alkaa kertomaan isästään, joka on taivaissa, koko maailman kaikkeuden luoja. Viimeisen kerran hän kutsuu Jumalaa isäkseen ristillä, kun hän sanoo, että isä, sinun käsisi, minä annan henkeni. Hän on isänsä poika ja hän on tullut julkisesti esille 12-vuotiaana isänsä poikana. Hän tietää juurensa, hän tietää sukunsa ja hän tuo sen julki. Hän on Jumalan poika. Samassa tilanteessa Jeesus hyvin rakkaudellisesti, mutta selvästi ja päättäväisesti irrottautuu äidistään hengellisesti. Sinä tiedät, Maria, että minä olen Jumalan poika ja minun pitää olla isäni huoneessa. Sinä tiedät sen, Maria. Tämä bar mitsva astuu askeleen kohti tätä Messiaan osaansa. Pois tämän pienen pojan osasta kohti tätä taivaallista kutsumusta. Siinä välähtää ensimmäisen kerran, niin kuin meidän eteemme, Jumalan poika tällaisena todellisena oman osansa sisäistävänä ja tiedostavana ja valittuna, voideltuna Messiaana. Aivan niin kuin hetken. Ja sitten Raamattu jatkaa hyvin kauniisti. Ja hän lähti heidän kanssansa tuli Nasaretin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä. Jeesus jatkaa kuitenkin tarkalleen Raamatun käskyjä noudattaen kuuliaisena vanhemmilleen. Hänellä on vielä pitkä tie edessään ennen kuin hän astuu siihen lunastajan osaansa 30-vuotiaana. Siihen aikaan asti hän Raamatun ja siis Vanhan testamentin lain mukaan pian kantaa vastuunkantajan osan omassa kodissaan Joosefin kuoltua. Ja hänestä tulee rakentaja, puuseppä, jossa ammatissa hän elättää perhettään toista 10 vuotta. Ja sitten vasta Jeesus astuu lopullisesti tähän omaan tehtävänsä ja kutsumukseensa. Bar misva on Jeesuksenkin elämässä, niin kuin juutalaisessa kulttuurissa kaikkien näiden muidenkin kohdalla, hänen kohdallaankin se on taitekohta. Jeesuksesta tuli tuolla matkalla, hänestä tuli ja tuossa iässä vastuullinen Jumalan lain edessä. Ja hän otti tuon osan ja samalla tuon osan taivaallisen isän poikana. Hiilinytään rukoukseen. Jeesus, mä tahdon tänään kiittää sinua siitä, että se mikä on ihmisten kesken korkeata, se on Jumalalle kauhistus. Nämä korkeat ja mahtavat, maan mahtavat, eivät sinua koskaan miellyttäneet. Sä olet ollut nöyrien ja pienten murrettujen Jumala. Ja sellaisena sä tulit myöskin meidän keskellemme kerran. Kiitos Jeesus, että me saadaan sinua katsella tuollaisena kauniina ja nöyränä, kuuliaisena Jumalan palvelijana, joka tuli tänne Herodeksen vainottavaksi ja pakolaiseksi Egyptiin ja eli pienen ihmisen, pienen elämän ja kuitenkin sinä olit Jumalan poika. Herra, kiitos siitä kauniista esimerkistä ja kiitos siitä kirkkaudesta, joka me saadaan nähdä sinussa, se Jumalan kirkkaus, joka loistaa jokaisesta sinun elämäsi päivästä ja siitä tiestä, mitä me saadaan seurata Raamatun lehdiltä. Kiitos Jeesus, että sinä tulit meidän pienten, mitättömien, köyhien, monta kertaa halveksittujenkin ihmisten rinnalle. Otit meidän osamme ja kannoit sen aina ristille saakka. Herra, sinä otit meidän häpeämme ja meidän köyhyytemme, jotta me saamme sinun rikkautesi ja sinun kunniasi. Kiitos Jeesus, että lahjoitit meille tämän osan. Kiitos, että me saadaan tänäänkin seurata sinun esimerkkiäsi, nöyrinä Jumalan miehinä ja naisina. Tietää, että sinä kuljet rinnallamme. Tämä on sinun tiesi ja kiitos, että pian me astumme sinun rinnallasi, sinun kanssa perillisinäsi, siihen kunniaan ja osaan, jonka Jumala on valmistanut omilleen. Kiitos Jeesus, että tulit kerran maailmaan ja kiitos, että toit toivon ja toit valon, toit ikuisuuden meidän elämäämme. Kiitos siitä käsittämättömästä armosta, että me pienenä mitättömänä vähemmistönä tässä maailmassa saadaan olla perimässä tämä valtakunta ja tämä Jumalan lapsen osa. Herra, mä tahdon tänä iltana kiittää sinua siitä Jeesuksen nimessä. Aamen.